Ole Madsen har scoret. Danmark fører 1-0.
Kun 3 gange fik Københavns Idrætspark besøg af sydamerikanske hold, der ikke var brasilianske. I 1956 kom klubber fra Chile og Uruguay, og i 1966 kom det argentinske landshold, som led i en opvarmningsturné før VM i England. Det er disse 3 kampe, som den her podcast handler om. Jeg hedder Torkel Forsdal, og jeg laver med en forsinket forårsforkølelse den her podcast som en slags supplement til den bog, som jeg har skrevet og udgivet om Københavns Idrætsparks historie fra 1911 til 90. Den hedder, ligesom podcasten, Hvis tribunerne kunne tale, og du kan læse mere om den på min hjemmeside ansats.dk. Men inden jeg går i gang med de 3 kampe, vil jeg lige forklare, hvorfor de brasilianske besøg venter til en anden god gang. Dels har jeg allerede i min podcast om Pelé fortalt om det største brasilianske besøg i Idrætsparken, den uforglemmelige aften den 10. maj 1960, hvor et rekordpublikum på 52.000 så de brasilianske verdensmestre vinde 4-3 over et udvalgt hold fra Stævnet og Alliancen. Et hold, der i praksis var lige med det danske landshold. Og dels så kom der altså hele 19 brasilianske klubbesøg i Idrætsparken i perioden fra 1951 til 64. Store klubhold som Flamengo, Botafogo og Grêmio, men det vil tage for lang tid at gennemgå alle de 19 kampe. Men jeg vil godt bruge lidt tid på at researche de mest interessante historier, og så skal jeg nok lave en separat Brasser-podcast om nogle af deres besøg. Men som sagt, der var 3 andre sydamerikanske besøg, og vi tager dem i kronologisk rækkefølge. Det første var, da Stævnet torsdag den 5. april 1956 fik besøg af Club de Deportes Green Cross fra Chile. Club de Deportes betyder sådan set bare sportsklub, så jeg nøjes bare med at kalde dem Green Cross. Det var en klub, der var blevet stiftet i 1916 i Chiles hovedstad Santiago, og i første omgang hed Club Royal. Men hverken det eller Green Cross lyder jo særligt chilensk, eller rettere spansk, som er det officielle sprog i Chile. Men det kan skyldes, at der var en vis britisk indflydelse i Chile op gennem 1800-tallet, ikke mindst i Valparaiso, som er Santiagos nærmeste havneby, ca. 100 km fra hovedstaden. Navnet Green Cross fik klubben angiveligt, fordi det grønne malteserkors på deres hvide spilledragt skulle symbolisere håb, specifikt håbet om at overleve som klub. Det gik ikke i opfyldelse, men det kommer vi tilbage til. I 1933 var Green Cross blandt de klubber, der etablerede en professionel liga i Chile, og i de næste 30 år var klubben i den bedste række det meste af tiden, og vandt også et enkelt chilensk mesterskab i 1945. Men den 6. februar 1956... der rejste klubben først 1400 km fra Santiago tværs over kontinentet til Buenos Aires i Argentina, og her gik det ombord på Atlanterhavskrydseren Anna C. Det var faktisk det allerførste passagerskib i den senere så berygtede Costa-koncern, der siden 1947 havde sejlet mellem Argentina og Italien. Det var der jo langt fra første gang, at et sydamerikansk hold turnerede i Europa, og det begyndte med, at Uruguay, temmelig overraskende, i hvert fald for europæerne, vandt den olympiske fodboldturnering i 1924, som blev holdt i Paris. Det var første gang, et sydamerikansk hold overhovedet var med i OL-slutrunden, og de slog blandt andet Frankrig 5-1 i kvartfinalen, Holland 2-1 i semifinalen og Schweiz 3-0 i finalen. Den succes banede vej for en række sydamerikanske turnerer i Europa, men uden at de lagde vejen forbi København. Og så vidt jeg ved, spillede de heller ikke andre steder i Danmark. Men jeg mener om, at mit fokus kun er på kampe i Københavns Idrætspark. Desværre ikke haft tid og kræfter til at sætte mig ind i samtlige kampe i alle afkroge af landet. Uruguay-klubberne Nacional og Peñarol fra Montevideo turnerede også i Europa i 1925 og 27, og det var altså turnerer på flere måneder, hvor de spillede op omkring 40 kampe rundt omkring i Europa. Men det kunne de jo også lige så godt, når det nu alligevel var på langfart. Sejlturen over Atlanten kunne godt tage en måneds tid dengang, og det var sikkert heller ikke billigt, så de havde brug for mange kampe til at skaffe indtægter. Argentinske Boca Juniors var også på Europaturné i 1925 og var blandet i Spanien og Tyskland og Frankrig, og chilenske Colo-Colo spillede i 1927 en række kampe i Europa. Men turen gik også den anden vej. Allerede i 1923 turnerede den nu opløste Glasgow-klub Third Lanark Athletic Club i Argentina og Uruguay, og Plymouth Argyle turnerede i 1924, altså allerede inden Uruguays OL-triumf. Og senere i 20'erne turnerede mange store europæiske hold også i Sydamerika, blandt andet Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Bologna, for nu at nævne nogle stykker. De gensidige besøg havde betydning på mange måder i en verden, hvor man dengang jo ikke kendte så meget til hinandens kulturer på tværs af kontinenterne. Så også på den måde blev fodbolden et middel til mellemfolkeligt samvær og en smule indblik i fremmede kulturer. Konkret betød det også, at europæerne fik øjnene op for de sydamerikanske spillers kvaliteter, især de tekniske, og det blev også derfor begyndelsen til den udvandring af spillere, der siden har fundet sted først og fremmest fra Sydamerika til Europa. Og mange af sydamerikanerne skiftede jo også nationalitet, f.eks. til italienere og spanier. Som sagt sejlede Green Cross i februar 1956 over Atlanten, og det kunne måske gøres på omkring 3 uger på det tidspunkt. I første omgang lagde de til ved de kanariske øer og spillede deres første kamp her, inden de sejlede videre til Genua, men der var italienerne travlt optaget af deres egen Serie A, så Green Cross fortsatte med tog til Jugoslavien og vandt blandt andet 2-1 over de forsvarende mestre Hajduk Split, som ellers stort set aldrig tabte en hjemmekamp. Chilenerne turnerede videre i Jugoslavien og siden i Vesttyskland og Østtyskland og Tjekoslovakiet og Schweiz, og herfra gik turen fra Genève til København, hvilket tog omkring 36 timer. De chilenske besøg i København var planlagt allerede i slutningen af 1955 af stævnet, den københavnske fodboldsammenslutning, og traditionen tro spurgte stævnet også i Jylland, om man var interesseret i en kamp. Det var man, men måtte takke nej, for det skulle være en hverdagsaften, og man havde endnu ikke fået lysanlæg på stadion derovre. Det fik Idrætsparken i oktober 1955, så det var altså nyt, at man nu kunne gå til fodbold på en mørk hverdagsaften i begyndelsen af april. Så vidt jeg kan se, var det kun den femte såkaldte lyskamp i Idrætsparken. Og jeg laver lige en note til mig selv om, at dette lysets fremkomst måske også er et oplagt emne til en selvstændig podcast på et senere tidspunkt. Så sent som dagen før kampen herskede der en del forvirring på gangene under Idrætsparkens nye store hovedtribune, hvor stævnet blandt andet havde deres kontorer. De anede nemlig ikke, hvornår chilenerne ville dukke op. Til gengæld fandt man ud af, at Knud Lundberg et par dage før havde sendt afbud til kampen på grund af smerter i akillessenen i et tætpakket kampprogram, så stævnets hold til kampen mod Green Cross kom til at bestå af Per Henriksen frem, Leif Rønnow B93, Werner Nielsen AB, Erik Jensen AB, Christen Brygger AB, Ove Nielsen Køge, Jens Torstensen KB, Kai Ingerslev AB, Henning Jensen frem, Knud Ove Sørensen Skovshoved og Kai Lerby B1903. Flere undrede sig lidt over, at Køges stærke Børge Bastholm ikke var udtaget, og også hans klubkammerat John Kramer blev nævnt. Men måske havde de rigeligt at se til i hverdagen nede i Køge, for blot 2 sæsoner efter, at de, som den første klub uden for København, blev danske mestre i 1954, så endte de altså i foråret 1956 med at rykke ned. Udover at man altså ikke helt vidste, hvornår Green Cross ville komme til København, så vidste man heller ikke ret meget om holdet. Man havde hørt, at de havde spillet 1-1 mod Tjekkoslovakiets landshold, men kendskabet til Chiles fodbold var af gode grunde ikke særlig stort. Jeg mener også, hvor skulle man vide det fra? De spillede nok den sædvanlige sydamerikanske trillestil, krydret med individuelle lækkerier, mere underholdende end effektivt. Sådan skrev Information i hvert fald, som på grund af en omfattende avisstrække var et af de få dagblade, der udkom i den periode. Chilenerne dukkede først op på Københavns Hovedbanegård på selve kampdagen efter den lange togrejse fra Schweiz. Og selvom det var bidende koldt i København, så havde de efterhånden vendt sig til kulden, for de havde spillet en del kampe på frosthård bane rundt om i Europa. Det kolde forårsvejr og det manglende kendskab til modstanderen betød, at der kun kom ca. 6.000 tilskuere. Efter datidens forhold var det ret lavt, og det gav også stævnet et mindre underskud på kampen. De, der blev hjemme foran kakkeloven, gik heller ikke glip af alverden. Altså bortset fra den historiske begivenhed, at et chilensk fodboldhold for første og eneste gang gæstede Københavns Idrætspark. Stævnet spillede dog en fin første halvleg, hvor de bragte sig foran 2-0 på 2 mål af fremforvarten Henning Jensen, som senere ændrede navn til Henning Grunemann. Han havde en enkelt A-landskamp på sit CV, men mere blev det ikke til. Men et par måneder efter, så afgjorde han da landspokalfinalen, der fremslog AGF 1-0. Henning Jensens første mål mod Green Cross var et langskud efter et kvarterspil, som den chilenske keeper reagerede lidt sent på. Muligvis også, fordi han først lige skulle hive støvlerne op af den mudderpøl, der udgjorde det meste af målfeltet. 8 minutter før pausen fordoblede Henning Jensen føring, da han hættede et hjørne fra KB's Jens Torstensen i nettet. Stævne spillede i ganske fint tempo, men chilenerne var nok også lidt møre efter den lange rejse, og så brød de sig vel heller ikke så meget om danskernes mere fysiske og pågående spil. Deres topscorer, argentineren Nicolas Moreno, var dog 2 gange alene med Per Henriksen uden at kunne score, men effektiviteten var ikke i højsædet. Efter pausen kom chilenerne mere med i kampen og pressede også stævnet en del, og efter 20 minutter lykkedes det centerforvarten Perez at passere Per Henriksen med et langskud. Siden var chilenerne endda også ved at udligne et par gange, men det blev ved 2-1 til stævnet og en kamp, som altså ikke gik over historien for sit spil og sin underholdningsværdi. Her slipper jeg dog ikke historien om Green Cross, for 5 år senere, Den 3. april 1961 led klubben en forfærdelig skæbne. 8 spillere og 2 ledere blev dræbt, da deres fly styrtede ned i de chilenske Andesbjerge, ca. 200-300 km fra Santiago. Flyet, et Douglas DC-3, var på vej tilbage til Santiago efter en pokalkamp mod Osorno Selección længere sydpå i Chile, da det styrtede ned. Der var i alt 24 personer ombord, som alle omkom, herunder også 3 dommer, men hele Green Cross-holdet var ikke med samme fly. De fleste havde valgt dette ulykkesfly, fordi det fløj direkte hjem til Santiago, mens det andet fly skulle mellemlande et par gange på vej til hovedstaden, og det blev altså de andres redning. Ulykken udløste naturligvis stor sorg i Chile og også i mange andre sydamerikanske lande, for klubben havde blandt andet flere stærke argentinere i truppen, deriblandt et par tidligere landsholdsspillere. For at gøre ondt værre fandt man, trods flere ugers eftersøgning, ikke engang vraget i de vildsomme bjergeområder. Først i februar 2015 blev det opdaget af en chilensk ekspedition. Vraget lå i 3.200 meters højde i Linares bjergkæden, omkring 360 km syd for Santiago. Det var et helt andet sted, end man troede, det var styrtet ned, hvilket jo forklarer, at man ikke før havde fundet vragdelene. Og meget tyder på, at nogle passagerer faktisk havde overlevet selve styrtet, men siden var omkommet lige i nærheden af vraget. Den sæson endte med, at Green Cross blev nummer 12 ud af 14 hold og rykkede ned, men allerede sæsonen efter 1964 vendte de tilbage til den bedste række. Men klubben var naturligvis stadig mærket af tragedien, og i 1965 valgte man at slå sig sammen med en anden klub, Deportes Temuco, under navnet Green Cross Temuco. Et navn, som i 1985 blev ændret tilbage til Deportes Temuco, mens Green Cross altså forsvandt ud af navnet. Blot en måned efter besøget fra Chile spillede Rampla Juniors fra Uruguay i Idrætsparken. Denne gang var kampen arrangeret af Alliancen, og den blev spillet lørdag den 5. maj 1956. Rampla Juniors var grundlagt den 7. januar 1914 i Montevideo, nede ved havneområdet i kvarteret Ciudad Vieja, som bare betyder den gamle by. Klubbens farver er rød og grøn, og navnet Rampla stammer fra en af gaderne nede ved havnen, der hed La Marseillaise, men som populært bare blev kaldt for Rampla. Rampla Juniors havde allerede været på en del turnéer i Europa første gang allerede i 1929, og turnéen i 1956 omfattede 22 kampe rundt om i Europa, blandt andet også i England. Her blev de faktisk det første hold fra Uruguay, der vandt på engelsk græs, da de slog Portsmouth 3-1. Turen gik også til København og til Vestjylland. 2 dage inden kampen i Idrætsparken spillede Rampla Juniors nemlig på Esbjerg Stadion mod et udvalgt hold af spillere fra Esbjerg AGF og B909. Uruguayerne kom lige fra en kamp i Tyskland, hvor de slog Eintracht Frankfurt 2-0, men generelt havde de ikke haft så gode resultater på turnéen. De forklarede det med vintervejrets bløde baner og sne og havbyer, som de ikke var vant til hjemmefra. Så en kølig og vindblæst aften i Esbjerg føltes vist nærmest helt behagelig. De stillede ikke i stærkeste opstilling, men nok til komfortabel at vinde 5-0, selvom første halvleg spillemæssigt var nogenlunde jævnbyrdig. Når de angreb, var der 7 mand fremme, og når vi overtog initiativet, spillede vi over for 11 forsvar. Sådan sagde B909's Ernst Eriksen bagefter. Og det afspejler, hvor forskellige fodbold blev spillet rundt om i verden, og hvordan de her venskabskampe var en af de få muligheder til at hente inspiration på tværs af fodboldkultur i en tid, hvor fjernsynet dog nok var begyndt at sende endnu. En anden inspirationskilde var der også, at dansk fodbold hentede udenlandske trænere i ny og næ. Og netop her i 1956 åbnede der sig jo, desværre kan man sige, nye muligheder efter den sovjetiske invasion i Ungarn, som sendte strømme af ungarske flygtninge ud i Europa. Men danskernes sporadiske kendskab til sydamerikansk fodbold blev da udvidet en smule. BT skrev for eksempel, de mestrede hele repertoireet, både saksespark, shortpassing og lange afleveringer, og alt skete med hårde skud, der lå lige til medspillerne. Og interessant nok hæftede mange medier sig også ved, at Rampla spillede utrolig fair. De begik ingen grov frispark, de gestikulerede ikke over alt og alle og brokkede sig ikke til dommeren. Man kan så spekulere over, om danskernes overraskelse var baseret på fordomme eller erfaringer. 2 dage efter kampen i Esbjerg spillede Rampla så mod Alliancen i Københavns Idrætspark, hvor hjemmeholdet i øvrigt kun talte 2 københavnere, HIK-målmanden Gert Siner og KFUM-forvarten Egon Hansen. Resten var fra B909, blandt andet Jay Johnson, fra Esbjerg og fra AGF, der stillede med Åge Rov Jensen, og også AIA's Poul Pedersen var med på holdet. Den holdsammensætning giver anledning til lige at dvæle lidt ved en magtkamp, som i de år blev udkæmpet i det københavnske klubmiljø. Køge og Skovshoved havde siden slutningen af 40'erne været medlemmer af Alliancen, men de valgte i 1955, altså året før, at skifte til Stævnet. Vist nok ud fra en tankegang om, at alle stærke kræfter i og omkring hovedstadsområdet burde samles i én organisation. Netop Køge og Skovshoved var etableret første divisionsklubber og havde normalt leveret mange spillere til alliancens udvalgte hold. Men klubberne vest for Storebælt var blevet stærkere og stærkere efter 2. verdenskrig, så der var også en kamp om fodboldherredømmet øst og vest for Storebælt. Men alliancen var derfor blevet svækket i 1956 og bestod nu kun af HIK, KFUM, Vandløse og Brøndshøj. Brøndshøjs bedste, centerforvarten Ove Andersen, var egentlig udtaget til kampen, men sendte afbud. Så alliancen endte altså med at låne hele 9 spillere fra de provinsklubber, som alliancen i forvejen havde et godt samarbejde med. Vandløse, som altså først kom med i alliancen i 1956, de fik deres højre ving Ejner Jensen med på reservebænken. Han var også indiskutabel klubbens største stjerne, og året før blev han Vandløses første landsholdsspiller, da han fik debut til sin eneste A-landskamp, spillet oppe i Norge. Men konkurrencen var også hård på højre ving, og også mod Rampland måtte Ejner Jensen se AIA's Poul Pedersen spille pladsen fra start. Men Ejner Jensen, Mr. Vandløse, som døde for et par år siden i en alder af 91 år, står stadig som en kæmpe klublegende. Men det var altså en kort forklaring på, at der kun var 2 københavnere og så 9 jyder og fynboer på alliancens hold mod Rampla Juniors. Aviserne melder om en ret skuffende kamp, som Rampla vandt 3-1 efter 1-0 ved pausen foran 8.500 tilskuere i pragtfuld københavnsk forårsvejr. Men det tilskuertal var ifølge Berlingeren endnu en gang bare et bevis på, at København er en sløj fodboldby. Mange kan ikke vende sig til, at de ikke kan komme til fodbold for samme entré som før krigen, påstod avisen. Den påstand overraskede mig dog, da jeg læste den, fordi tilskuertallene var ellers stedet stødt, også flere år efter 2. verdenskrig. Men her i 1966 begyndte man så småt at ane konturerne til den kurve, der knækkede for alvor i 60'erne, hvor tilskuertallene begyndte at rasle ned. Men jeg tror nu altså ikke, det var på grund af billetpriserne, for velstanden steg, danskerne blev relativt rigere, men ville bare hellere bruge pengene på Villa, Volvo og Vovhund. Så der var i hvert fald færre end før, der gad at stå på hockeybanen en regnfuld lørdag eftermiddag og se B93 B909. Rampla Juniors var dog givetvis et besøg værd, hvis man var fodboldfeinschmecker, for de spillede teknisk seværdig fodbold med samme lejende lethed som de andre sydamerikanske besøg, hvilket jo altså først og fremmest vil sige brasilianerne og Green Cross. Men de havde det også med at overdrive lejen, og det gik ud over effektiviteten foran målen, når bolden helt skulle dribles helt ind til stregen, og ikke nødvendigvis ind over stregen i første forsøg. Rampla centerforvarten Angel Omarini scorede deres 2 første mål, inden højreving Ruben Rodriguez øgede til 3-0 midt i anden halvleg. Netop Ruben Rodriguez havde samme år været med til at vinde det sydamerikanske mesterskab med Uruguay, og Rampla havde et par landsholdsspillere mere i truppen. En af klubbens største stjerner, William Martinez, havde også været med Uruguay til VM i både 1950 og 54, men spillede desværre ikke i København. Første kvarter før tid pyntede Esbjergs Egon Hansen på et temmelig tvivlsomt straffespark, men de høflige uruguayere undlod igen de sydamerikanske skandalescener, som den danske presse ellers havde forventet og måske endda håbet på. Tredje og sidste gang Idrætsparken fik sydamerikansk besøg, bortset fra Brasilien, det var fredag den 17. juni 1966, hvor Argentina kom til København. Det var et led i deres forberedelser til VM i England senere på sommeren, men kampen i Idrætsparken var ikke en officiel landskamp, for DBU havde nemlig fortravlt. De havde allerede aftalt landskampe mod VM-deltagerne fra Portugal og England, og DBU fik også henvendelser fra Italien og Sovjet, og så altså Argentina, men DBU ville ikke påtage sig flere landskampe. I stedet overlod de til KBU at arrangere kampen mod Italien. Den blev spillet i Idrætsparken den 6. juli, og Italien vandt 4-0. På det tidspunkt havde Danmark altså stadig ikke spillet en officiel landskamp hjemme mod Italien. Det skete først i 1976. Sovjet blev tilbudt til lokalunionen i provinsen og spillede i Vejle den 9. juni og i Næstved den 14. juni og vandt begge kampene. Og Argentina, de blev tilbudt til både stævnet og alliancen. De to sammenslutninger var nemlig efter intrigerne i midten af 50'erne begyndt at samarbejde igen om kampe i slutningen af 50'erne. Men de er jo så vist nok over, at de ikke fik den mere attraktive kamp mod Italien. Den viste sig nok ikke at trække flere tilskuere end kampen mod Argentina, ca. 12.000. Men italienernes honorar var vist lavere, så derfor ville stævnet alliancen hellere have mødt dem. Selv i de glade amatørdage handlede fodbold også om penge, altså bare ikke til spillerne selvfølgelig. Nå, men mens de forskellige organisationer fordelte kampene mellem sig, så mærkede klubberne og spillerne jo i høj grad det tætte kampprogram. for københavnerklubberne leverede jo spillere til både Stævnet og Alliancen og KBU. Derfor valgte KB for eksempel at udsætte tre af deres divisionskampe i foråret til efter sommerferien. Det var første gang nogensinde, at et argentinsk hold spillede i Idrætsparken, og på papiret burde det jo sådan set også være en attraktiv modstander. Hos bookmakerne var Brasilien og England favoritter til VM-titlen, men herefter fulgte Argentina til 7 gange pengene, mens Vesttyskland for eksempel gav 16 gange pengene. Den vurdering var dog ikke baseret på Argentinas tidligere VM-meritter. Her i 66 slikkede de stadig sovende efter en eklatant fiasko ved VM i Sverige i 58, hvor de sluttede sidst i en indledende gruppe med Vesttyskland, Tjekkoslovakiet og Nordirland. Ved VM i Chile i 62 gik de heller ikke videre fra en ganske vist lidt vanskeligere gruppe med Ungarn, England og Bulgarien. Men de var i mellemtiden begyndt at dyrke en mere hård, kynisk og defensiv gang kontrafodbold, i stedet for den mere sorgløse og lystbetonede stil, som de diskede op med ved VM i Sverige. Med denne nye, hårde linje vandt Argentina til gengæld den Nations Cup-turnering, som Brasilien holdt i juni 1964 for at markere deres fodboldforbunds 50-års jubilæum, og hvor også Portugal og England deltog. Det skete blot en uge efter, at Argentina havde været vidne til fodboldshistoriens største stadionkatastrofe. Det skete, da deres OL-landshold spillede en kvalifikationskamp i Perus hovedstad Lima. Kort før tid fik Peru underkendt en udligning til 1-1, og det førte til en baneinvasion, som politiet reagerede meget hårdt på med knipler og hunde og tåregas. Det fik mange på tribunerne til at flygte desperat mod udgangene, og i tumult og panik endte det fuldstændig forfærdeligt med 328 dødsofre og over 500 sårede. Ikke på selve grønsværen, hvor kampene udspandt sig mellem politi og tilskuere, men de blev simpelthen knust og mast i forsøget på at komme ud af de trange trappetårne. Men til Fire Nationers turnering i Brasilien, der vandt Argentina altså overraskende alle sine kampe, herunder en sensationelt stor 3-0-sejr over Brasilien, og den turneringssejr fyrede op under deres favoritværdighed inden VM i 66. Og den forberedte de sig altså til i København den 17. juni, men netop i de dage må de argentinske spillere også have haft tankerne andet steds, for hjemme i Argentina var militæret nemlig i fuld gang med at forberede et militærkup, som ifølge historiebøgerne blev gennemført 11 dage senere den 28. juni 66. Det fyldte endnu ikke så meget i de hjemlige medier, men i dagene inden kampen i Idrætsparken kunne man dog i enkelte aviser finde en Ritzau-telegram, der fortalte, at militæret havde foreslået en større antikommunistisk udrensning i regeringskontorer, fagforeninger og universiteter. Sport og politik var ellers begyndt at blive blandet temmelig meget sammen i forskellige sammenhænge herhjemme i 60'erne ved forskellige landskampbesøg og udenlandske klubbesøg. Men lige netop det, der foregik i Argentina, synes jeg ikke at vække den store opmærksomhed på det her tidspunkt. Større opmærksomhed vagte det, at det argentinske landshold havde mange større problemer at slås med, ifølge den danske verdenspresse. For eksempel en strejke blandt SAS-piloter, som betød, at deres landsholdstrup på 500 personer blev forsinket en hel dag og først ankom på dagen før kampen. Det efterlod spørgsmål om, hvem der så skulle betale regning for de hotelværelser, der for længst var booket på Hotel Kong Frederik, men som jo nu stod tomme et helt døgn. Men det skulle blive værre endnu. Argentinerne havde nemlig kun anmeldt en trup på 35 mand, så der var problemer, da de pludselig kom ca. 15 personer flere, og det var ikke nemt at løse midt i turistsæsonen. Men det blev det. Og det skulle blive endnu værre. Til argentinernes store fortørnelse var der nemlig ikke bad på alle værelserne. De troede derfor med at flytte hotel, men Stævnets formand Werner Christensen trådte heldigvis til og talte dem til fornuft. Ellers så indså de bare, at de ikke kunne opdrive 50 værelser i København med dags varsel, hvis der skulle være bad på alle værelserne. Så måske var det hele bare en storm i et glas vand. Spørgsmålet er nemlig, hvad man skal tro på, når man dykker ned og læser i de gamle aviser. En avis skrev for eksempel, at helvede brød løs, da argentinerne så det kalkbrud af en fodboldbane, de skulle spille på i Idrætsparken. Ha, 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 grinede Argentinas tekniske direktør. Strækker man her ligesom i SAS? Alt græsset er jo gået ud. Det kan da ikke være her, man vil lade dansk hold optræde. Men ifølge en anden dansk avis forholdt det sig stik modsat. Ekstrabladet skrev for eksempel i overskriften, Argentinas VM-stjerner tilfreds med banen. Og så citerede de præsidenten for River Plate, Antonio Liberti. Vores egne bedste baner er ikke stort bedre. Den bane sol svider græsset bort hjemme hos os, så den her ligner den meget, og temperaturen er fuldstændig som hjemme. Vi får ønskeforhold. Ja, River Plate har jo siden opkaldt sit stadion efter denne mangeårige og legendariske klubpræsident, så skal vi ikke glæde Idrætsparken ved at stole mest på hans vurdering af banen. Nogenlunde samtidig drøftede Idrætsparkens forretningsudvalg dog også banens beskaffenhed. men på den anden side, det gjorde de jævnligt i det meste af det 20. århundrede. Og her var der også delte meninger. Dengang som nu var der ingen grænser for græsekspertisen, for jeg mener, hvor svært kan det være? DBU's formand Wilhelm Skovsen havde for eksempel klaget over, at banen sejlede med vand, da Danmark mødte Tyrkiet i en landskamp den 30. maj 66. Mens Jyllandsposten skrev, at banen var hård og knoldet. Begge dele kan dog i og for sig godt være rigtigt, for efter krav fra DBU, så vandede idrætsparken altid banen inden landskampene. Men hvis den nu i forvejen var hård og knoldet, så siver vandet jo ikke ned. Og klubberne insisterede jævnligt på, at banen skulle trumle, så den blev flad, men det pressede bare jorden endnu mere sammen, så det blev endnu sværere at få luft og hvede ned til rødderne. Nå, slut på Søren Ryge svinkeærnet. Vi skal i gang med Argentina-kampen. På det kombinerede hold fra stævnet og alliancen, der dominerede stævneklubberne, og efter en del afbud endte startopstillingen som følger. I mål Leif Nielsen fra Frem, og i marken Børge Thor, Brøndshøj og Henning Helbrand KB, Ben Hansen B903, Ole Forsing B903, Bernhard Denicke B93, Børge Enemark Esbjerg, Knud Petersen Esbjerg, Henrik Klint KB, Carlo Skovborg KB og Tony Nielsen fra Fremad Amager. Undervejs kom blandt andet KB'erne Niels Hane og Niels Møller også på banen. Ingen Hvidovre-spillere, de havde ellers også ret til at få spillere på holdet, de var medlemmer af stævnet, men de havde bedt om at få fri, fordi de ville hellere koncentrere sig om en vigtig udekamp om søndagen mod AGF. Inden hovedkampen mod Argentina var der forkamp mellem udvalgte juniorhold fra stævnet og alliancens klubber, og ikke overraskende var stævneholdet domineret af B903 stærke ungdomsårgange, som senere udgjorde stammen på de dobbelte danske mester fra 1969 og 70. Hele fem mand var med den aften, Svend Skjoldager, Svend Andresen, Paul Åbling, Paul Ecke Thygesen og Leif Petersen. Men på holdet så man også senere divisionsspillere som B93-målmand Henrik Juhl og Hvidovres Biver Petersen. Argentinerne udtog først deres hold på selve kampdagen, så de danske aviser var lidt i vildred om, hvem de egentlig stillede op med, og kendte måske heller ikke alverden til dem på forhånd. Flere skrev, at det var et ungt og ukendt hold, men så vidt jeg kan se, var flere af dem altså også med, da Argentina slog Brasilien 3-0 i den føromtalte Nations Cup-kamp i 1964. I hvert fald udgjorde holdet også stammen på det hold, som argentinerne stillede med til VM i England senere på sommeren. Blandt andet den store stærke Boca Juniors målmand Antonio Roma med øgenavnet Tarzan. Hans holdkammerat, venstrebakken Silvio Mazzolini, der regnes for en af Argentinas bedste venstrebaks gennem tiderne. Emindo Onega, også for River Plate, og San Lorenzo-spillerne José Albrecht og Mario Chaldu. Får du bare nævne nogen, som måske ikke siger danske fodboldfans så meget. Men hvis jeg nu siger Antonio Ratin, hvis man kender sin VM-historie, så burde navnet vække genklang. Ellers bare spørg en ældre englænder. Ratin var nemlig anfører for Argentina der ved VM-slutrunden i England i 66, og han skrev sig ind i historiebøgerne, da netop Argentina og England mødtes i kvartfinalen på Wembley. Her blev Ratin nemlig udvist, men nægtede at forlade banen, og gjorde det først meget langsomt og meget modvilligt, efter at han og hans landsmænd længe havde omringet og diskuteret med den vesttyske dommer. Ratin og hele det argentinske landshold blev grundigt upopulære i England, så når mange taler om, at de to landes anstrengte forhold begyndte med Maradonas mål med Guds hånd ved VM i 86, ej, så spoler man ofte tilbage til den her sommer i 66 og Ratins opførsel i kvartfinalen på Wembley. Eller måske især til landstræner Alf Ramsays udtalelser efter kampen om, at argentinerne hellere skulle koncentrere sig om at spille fodbold end at optræde som dyr. Men for cirka 10 år siden gav Ratin et interview om episoden i en FIFA-dokumentar, så lad os høre lidt af hans udlægning.
The referee was totally biased. He gave everything to England. Because I was captain of our team, I showed the gentleman, if you can call him a gentleman, my captain's armband, and asked for an interpreter, hoping to find some sort of explanation for the decisions he was making. I didn't commit a bad foul, I didn't insult the referee or any opponent for that matter. I merely asked for an interpreter so he could explain what was going on. Sadly, he used that as an excuse to send me off. I think he wanted to send me off all along, and that's exactly what he did. In the end, FIFA officials had to come onto the pitch to tell me that I couldn't play on and that I must leave the field of play. So I then started walking towards the dressing rooms, and because I was angry, when I got to the corner flag, I grabbed the little English flag in my hand, I twisted it, and I insulted the crowd. In return, they insulted me and threw cans of beer at me. And they weren't empty either. That's when I knew I had to get out of there.
Ja, episoden fortæller måske lidt om, at det kunne være svært at kommunikere et fælles sprog til de internationale slutrunder, og angiveligt var det også derfor, at FIFA fra den næste VM-slutrunde indførte brugen af røde og gule kort, som om det skulle få udviste spillere til hurtigere at forlade banen. Nå, men alt det her, det ligger en måneds tid ude i fremtiden. Vi skal tilbage til kampen i Idrætsparken, hvor Antonio Ratin førte sine landsmænd ind på Idrætsparkens bane i deres karakteristiske lyseblå og hvidstribede trøjer og sorte bukser. Ratin selv blev i øvrigt omtalt i de danske aviser som en 190 cm høj og 90 kg tung stopper med et udseende, der kunne begå sig i Hollywood. Men det var jo altså også før han kom i bad standing i den britiske boulevardpresse. Det var en usædvanlig varm sommeraften i København, og en hedebølge havde lagt sig over hele landet og sendt temperaturen op omkring 30 grader, så man skulle tilbage til sommeren 47 for at opleve noget lignende. Argentinerne var bedre og hurtigere med bolden, men spillede lidt for meget hæl og tog rundt om på banen og manglede overraskelsesmomenter i deres spil. Til gengæld diskede de op med mange af de sydamerikanske unoder, som Ramda Juniors 10 år tidligere afholdt sig fra, der blev hævet i trøjen og lavet professionelle benspænd og stoppe bolde med hænderne og meget mere fra den skuffe. Og det gjorde de vist også til VM i England, så det var nok ikke kun på grund af Ratins røde kort, at de blev så upopulære. Argentina havde bolden det meste af første halvleg og kom også foran midt i halvlegen ved Jorge Solari, som på det tidspunkt også repræsenterede River Plate. I pausen var der opvisning i Idrætsparken med kvindelige gymnaster fra foreningen Elbe under ledelse af Lis Burmester. Men det var nu nok ikke derfor, at det danske hold lide lidt op i starten af anden halvleg, men stadig uden for alvor at true argentinerne. Og hvis der var optræk til noget, så holdt de sig som nævnt ikke for fine til et lille benspænd eller et riv i trøjen. Man kan næsten høre Gunnar Nuhansens farvelse, hvis han ellers havde spikket kampen. Det har jeg ikke kunne finde ud af. Den danske sportspresse brød sig heller ikke om de mange udskiftninger i løbet af anden halvleg, hvor argentinerne tillod sig at sende 5-6 friske folk på banen. Sådan gør man jo i den slags forberedelseskampe, hvis man ellers havde noget at forberede sig til, og det havde de danske amatører jo sjældent. 10 minutter før tid udnyttede Argentina en københavnsk forsvarsfejl til at øge til slutcifrene 2-0, og der er delte meninger om, hvem målscoren var, men de fleste peger på Armindo Onega, der kort forinden havde afløst sin bror Daniel Onega. Den navneforvirring gjorde det heller ikke nemmere at være sportsskribent. Men mindre man selvfølgelig bare holdt sig til efternavnet. Efter kampen tog Argentina til Torino og spillede en kamp der og sluttede siden af i Wien, inden de tog til VM-slutrunden i England. Siden så vi dem aldrig igen i Idrætsparken. Desværre ved at tilføje for egen regning, for som bekendt fik de jo for alvor en renaissance i 70'erne, da der var VM i Argentina, og sidenhen der en vis Diego Maradona også trak i landsholdstrøjen. Men han nåede desværre heller aldrig at spille i Idrætsparken.